Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, tervehdys vaan. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää kaikille.
Erittäin hyvää päivää minunkin puolestani, Linda Pelkonen täällä studiossa myös.
No niin, Linda, paljon on taas tavaraa politiikan uutisrintamalla, eikö totta?
No kyllä vaan. Että jos kuvitteli, että tämä Yhdysvaltojen presidentinvaalien tuloksen selkeneminen jotenkin niin kuin vähentäisi tätä poliittista keskustelua, niin ei todellakaan. Tässähän on kuntavaalit tulossa ja on kaikkea koronaan liittyvää ja kyllähän siellä Yhdysvalloissakin ihan jännät tilanteet edelleenkin on.
Joo, kyllä. Tässä on se kultareunus, että nyt pystyy taas pikkuhiljaa näissä kärkiuutisissakin huomioimaan hieman muitakin asioita kuin Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Toki poliittinen jälkipeli Yhdysvalloissahan jatkuu edelleen ja varsin kovana. Siitä tässäkin lähetyksessä hieman asiaa, mutta todella kotimaan politiikassa on ollut kuntavaaleihin liittyen kiinnostavia avauksia, kiinnostavia kannatusmittauksia myös puolueiden kannatuksesta. Ja onhan näitä tuoreita koronauutisiakin suuntaan ja toiseen.
No joo, rokotteita ollaan kehittämässä. No itse asiassa testeissä on yhteensä 10 rokotetta, mutta nyt sitten Pfizer-niminen yhtiö on kertonut, että 90% tehon omaava rokote on tulossa. Ja nyt sitten vielä eilen suuri uutinen lääkeyhtiö Moderna kertoi, että 94% eli vielä tehokkaampi rokote heillä olisi nyt sitten aivan loppumetreillä, eli jakelua melkeinpä odottamassa.
Joo, nämä tiedot näistä rokotteista, niin nehän on näkynyt tietysti erittäin hyvinä odotuksina monellakin tapaa, mutta talouspuolella erityisesti, siis pörssikurssit ovat vankistuneet näiden rokoteuutisten vanavedessä ja jopa Finnairin osake nousi hetkellisesti reippaastikin, mutta sen sijaan sitten tässä tuli tänään esimerkiksi tuoreita tietoja työmarkkinoilta kotimaahan liittyen ja ne taas eivät ole kovinkaan hyviä tietoja. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tänään työmarkkinaennusteen ja siinä tämä korona niittää synkkää satoa tässä ennusteessa.
Joo, ei hyvältä ei näytä, eli siitäkin huolimatta, että nämä rokoteuutiset on tullut, niin se ei ole mikään semmoinen niin kuin pelastava enkeli, joka tuolta tulee taivaasta. Eli edelleenkin yritykset on pahassa tilanteessa, esimerkiksi matkailuyritykset. Suomessahan on siis matkailuala työllistää aika merkittävän määrän ihmisiä. Ihan koko Suomessa 140 000 noin ja Lapissa 8 000 työpaikkaa on riskissä lähteä tämän koronan takia, koska matkailu on vähentynyt aivan dramaattisesti. Ja monia muitakin toimialoja tietysti on, jossa on ongelmia koronan takia.
Joo, yleisesti juuri nämä palvelualat niin on se herkkä paikka tällä hetkellä, että nyt tämä tuore työmarkkinaennustekin työ- ja elinkeinoministeriöstä, niin siinä on paljon epävarmuutta juuri tämän koronavirusepidemian takia talouden kehitykseen liittyen ja tietysti kysehän on ennusteesta, mutta siinä on merkittäviä riskejä, että nämä koronan vaikutukset työmarkkinoihin saattavat jäädä pitkäaikaiseksi, kertoo tämä tuore ennuste ja juuri nämä palvelualat on oleellista. Tämähän on tietysti myrkkyä Marinin hallitukselle tällaiset ennusteet, tietysti mille tahansa poliittiselle hallitukselle kovinkin myrkkyä ja Marinin hallituksen tärkeisiin uudistuslistoihin liittyy tämä työvoimapolitiikka kokonaisuudessaan, työllisyyslista ja siellä on puhuttu paljon näistä tällaisista työvoiman tarjonnan lisäämiseen pyrkivistä uudistuksista. Tämä on kokonaisuus, tämä työllisyyskeskustelu. Niin tässä on sellainen tieto, että tämä pitkäaikaistyöttömyys, niin sen ennustetaan nyt kasvavan, että koronakeväänä jäi työttömäksi paljon ja nämä siirtyy tietysti tilastoissa osin pitkäaikaistyöttömiksi ensi keväänä, mutta työttömyysjaksot on nyt myös tämän perusteella pidentyneet tämän koronapandemian aikana.
No työttömyyshän aina on myrkkyä valtion taloudelle, eli kyllähän se, mitä enemmän ihmisiä on työttömänä, niin sitä kalliimmaksi se tulee valtiolle. Ja vaikka tässä tosiaan on hallitus yrittänyt yrityksiä auttaa ja niin kuin on maksettu koronatukia ja kuntia tuetaan, niin siitä huolimatta tilanne ei näytä kovin hyvältä.
Tämä lisää nyt painetta tähän työllisyyspolitiikkaan ehdottomasti. Tämänkaltaiset ennusteet. No, jäädään seuraamaan, että miten tämä kehittyy tästä tämä ennustepuolikin talouden suhteen. Ja todella nämä rokoteuutiset, niin niitähän nyt kaivataan. Mm. Ja sehän nyt on avain tähän tilanteeseen, rokotteen saaminen laajaan käyttöön.
No ehdottomasti, mutta siis vielä ainakin asiantuntijat arvelee, että ainakin nyt kesään asti joudutaan kärvistelemään ja mahdollisesti siis tässä voi mennä vielä vuosi ennen kuin oikeasti ihmiset laajamittaisesti Suomessa saa tätä rokotetta.
Joo, joka tapauksessa vaikka rokote olisi valmis vuodenvaihteessa, niin se jakelu ei toista noin vaan onnistu. Eli näissä oloissa ollaan vielä pitkään, se on selvä asia.
Mutta se on ainakin mun mielestä hyvä uutinen, että kun tämä järjestelmä on siis sellainen, johon eilen Politiikka-radiossa vähän perehdyttiin, että kuitenkin Suomi saa tietyn prosentin näistä EUlle tulevista rokotteista, eli joka tapauksessa Suomi saa suhteessa jonkun verran näitä rokotteita, niistä ei tarvitse ainakaan niin kuin ruveta poliittisesti niin kuin tappelemaan verisesti EUn sisällä. Ja ongelma vaan on tietysti se, että osa rokotteista vaatii siis säilyäkseen 70 miinusasteen lämpötilan, mikä ei ole ihan niin helppoa sitten, mutta niitä sitten pitää kuljetella jossain pakastimissa ja muuta. Ja sitten pitää tietysti päättää se, että mikä näistä, jos nyt 10 eri rokotetta ollaan kehittämässä ja ollaan ihan loppumetreillä niiden kanssa, niin mitä niistä valitaan, mikä on parhain ja ketkä ihmiset rokotetaan ensimmäisenä?
Joo, tämä EU-konteksti on tietysti ihan oleellista. Sen kautta pystytään estämään sitä, että kaikki maat Euroopassa rupeaa kilpailemaan toisiansa vastaan tästä rokotteesta. Että se on tietysti oleellista, että meillä on tämmöinen kehys tässä olemassa näissä oloissa. Pitäisikö vähän katsoa tuonne Yhdysvaltojen suuntaan hieman tätä poliittista jälkipeliä, mitä presidentin vaalien yhteydessä on noussut esiin. Ja tämä tilanne nyt tämän ihan tämän äänestyksen suhteenhan nyt on sellainen, että Bidenilla on kasassa tanakka enemmistö näistä valitsijamiehistä tai valitsijoista. Hän on saanut voittoon vaadittavat valitsijat ja liittovaltion ja osavaltion vaaliviranomaiset ovat kertoneet, että presidentin vaaleissa ei ole ilmennyt minkäänlaisia todisteita vaalivilpistä. Tämä liittyy nyt näihin Trumpin ilmoille heittämiin epäilyksiin, että tällaista laajamittaista vilppiä olisi ollut olemassa ja hänen kantaansa, jossa hän ei ole nyt tunnustanut tätä Bidenin voittoa. Mm. Niin siitä nyt on sitten väännetty. Ja näistä kriittisistä osavaltioista, niin oikeastaan kaikki nämä on nyt kaatunut Bidenille Pohjois-Karolainaa lukuun ottamatta. Että tämä tulos on selvä, todella selvä.
Asiantuntijat on aika laajasti sitä mieltä, että vaikka tässä olisi minkälaiset prosessit yritettäisiin hankaloittaa tätä, niin se ei ole niin täpärä se vaalitulos, että sitä pystyttäisiin enää mitenkään kyseenalaistamaan.
Joten lainkaan täpärä. Toki siellä on täpäriä tuloksia eri osavaltioissa, mutta kokonaisuus on aivan selvä. Ja tämä Wisconsin on nyt mielenkiintoinen, että siellä on siis alle 20 000 äänen ero Bidenilla ja Trumpilla, ja eli hyvin vähäinen ero, mutta siitä huolimatta on hyvin epätodennäköistä, siis amerikkalaismedian mukaan, että tämä uudelleenlaskenta muuttaisi millään tapaa edes tätä tulosta. Sitten siinä on semmoinen juttu, että tämä äänien uudelleenlaskenta, niin se maksaisi Trumpille melkein 8 miljoonaa. Jos hän tällaisen operaation haluaa lähteä, eli rahaa tarvitaan.
No se on jo kallis operaatio, ja siis nythän Trump on osasta näitä kanteita myöskin luopunut, mutta hän ei ole silti tunnustanut Bidenin voittoa. Että onhan tämä mielenkiintoinen tilanne, ja sitäkin on lehdistössä spekuloitu, että mikä tässä voi olla syynä, että Trump toimii näin. Mm. Siis, että mitä hän niin kuin oikein
mitä hän pohjustaa, mitä hän povaa ikään kuin.
Niin, että jatkuuko tämä tavallaan niin kuin pidempäänkin ja tavallaan, että onko se vaan sitä niin kuin Barack Obama tässä arvioi, että kun Trump ei ole oikein tottunut häviämään, hän ei pidä häviämisestä. Hänhän ei tosiaan niin kuin, ei hänellä ole tämmöisiä suuria poliittisia tappioita. Hän ei ole varmaan koskaan oikein kokenut tällaista koskaan aikaisemmin. Mutta onko tässä jotain isompaakin? Siis John Bolton on kommentoinut, että Trump haluaa vaikeuttaa vallanvaihtoa ihan tahallaan.
Mm. Tätä on epäilty tietysti, että hän haluaisi ikään kuin sabotoida ja sitä kautta niin kuin vaikeuttaa Bidenin kauden alkua mahdollisimman paljon ikään kuin. Ja hän pitäisi tavallaan edelleen ilmassa tätä omaa poliittista uraansa ja listalla olisi pyrkiminen sitten seuraavissa vaaleissa presidenteiksi. Presidentiksi. Ja sitten tavallaan, että jos hän missään vaiheessa niin kuin aidosti tunnustaa tätä vaalitulosta, niin hän ikään kuin pystyisi sitä myllyttämään. Se on kyllä aikamoista tuulimyllyjä vastaan taistelua siinä mielessä, että kun tässä nyt ei ole minkäännäköistä epäilystä tämän tai epäselvyyttä tämän vaalituloksen suhteen. Toki Trump suuntaa viestiänsä omille kannattajillensa ja hänellä on erittäin vahvaa kannatusta. Omissa joukoissansa löytyy kyllä hyvin paljon.
No
mutta
just näin.
Esimerkiksi tämä Wisconsinin tulos, niin sinänsä niin kuin, että vaikka se kääntyisi uudelleen laskennassa, mikä nyt amerikkalaisen median mukaan on hyvin epätodennäköistä, että se kääntyy, vaikka ero on pieni, 20 000, niin silti ei ole odotettavissa, että se kääntyisi, niin ei nämä 10 lisävalitsijaa, niin ei ne riitä Trumpille voittoon, mitkä sieltä tulisi. Eli, eli tämä ero näissä valitsijoissa on iso, 306 vastaan 232.
Joo, kyllä tässä Trumpilla on tukan värikin muuttunut tässä vaalitappiossa, eli kun se on ennen ollut semmoinen oranssin kellertävä, niin nyt se on muuttunut harmaaksi. Tätäkin on lehdistössä ihmetelty, että onko tappio ottanut näin koville.
Joo, ja jopa TV-sarja Twin Peaks on kaivettu esiin tässä vilkkaassa somikeskustelussa Leland Palmerin yllättäen muuttuvasta tukasta. Että tässä on todella ratkiriemukkaitakin juttuja kyllä ilmassa paljon.
Mutta kyllä tätä on myös pohdiskeltu vähän vakavammin tätä Trumpin ajatusmaailmaa lehdistössä. Siis tietokirjailija, journalisti, London School of Economicsin työelämäprofessori Anne Applebaum muistutti. Hänen mielestään tämmöisen Trumpin kiukuttelun, tai oikeastaan hänen mielestään kyseessä ei ole pelkkä kiukuttelu, vaan sen käyttäytymisen taustalla on ihan selvä strategia. Eli kun osa ihmisistä naureskelee, että Trump nyt vaan on niin harmissaan, kun on joutunut häviämään ensimmäistä kertaa elämässä ja hiuksetkin harmaantuu samalla, niin Applebaum arvioi, että tässä on, tämä on niin kuin aivan harkittu strategia. Trump on läpi poliittisen uransa kylvänyt epäluuloa, kyseenalaistanut demokraattisesti valitun vallan tämmöisen oikeutuksen. Siitäkin huolimatta, että hän itse voitti vaalit viimeksi, se on vähän tavallaan ristiriitaista kylläkin. Ja Applebaum nostaa esiin sen, että Obama vastaan Trump hyökkäsi silloin aikoinaan sillä tyylillä, että hän väitti, että Barack Obama ei olisi syntyperäinen yhdysvaltalainen.
Kyseenalaisti hänen presidenttiyden.
Joo, ja tässä siis enimmillään kolmannes yhdysvaltalaisista uskoi tämän Barack Obamasta heitetyn väitteen, jota Trump systemaattisesti kylvi julkisuudessa.
Joo.
Että tässä olisi nyt sitten samanlainen strategia. Tavallaan samalla tavalla Trump tässä tilanteessa yrittää vakuuttaa yhdysvaltalaisia ja vaikuttaa heidän ajattelutapansa sillä tavalla, että Biden olisi ikään kuin laiton presidentti.
Niinhän kyseenalaistaa Bidenin presidenttiyden. Tämä on jännä, tietysti tämä Trumpiin liittyvä analysointi, se on totta, että hän on toiminut myöskin liikemiespuolella ja bisneksessä siten, että hän haluaa pitää tämmöistä epävarmuutta yllä. No sitten on mietitty sitä, että kuinka strateginen ajattelija Trump on. Ja on arvioita siitä, että hän ei olisi sitten kuitenkaan kovin strateginen ajattelija, vaan hyvinkin impulsiivinen ja intuitiivinen. Hänellä on tämmöinen vahva intuitio, jonka pohjalta hän tekee sitten niin kuin voimakkaitakin päätöksiä. Ja tavallaan nyt politiikassa sitten hänellä on se intuitio siitä omasta niin kuin poliittisesta viestistänsä omille kannattajillensa. Ja hän pitää siitä kiinni, tavallaan haistelee sitten, että mikä nyt hänen yleisöllensä ikään kuin myisi mahdollisimman hyvin. Miten pystyn esiintymään omalla yleisölleni niin kuin mahdollisimman karismaattisena, vahvana johtajana saamaan sitä kannatusta. Ja sitten tämmöinen strateginen ajattelu, niin tavallaan että sellaista ei olekaan. Että se on ainoastaan vaan tämä esiintymispuoli. Hän on suuri brändi ja hän on myös niin kuin bisneksessä luonut itsestänsä suuren brändin. Sehän se hänen tavallaan liikemiessaavutuksensakin on. Hänen rekordi liikemiehenä ja bisneksessä on sitten paljon monimutkaisempi juttu, kuinka paljon hän on saanut sitä rahaa ja onko hän rikastunut kuinka paljon. Mutta että brändin hän on luonut. Ja myös politiikassa brändin, ison brändin onkin.
Ehdottomasti, ja se on niin kuin Amerikassa varmasti arvokas monellakin tapaa, ja sillähän hän on rahaa tehnyt, ja hänen esiintymisensä on toistuvasti ollut aika samantyylistä. Laitetaan joku mahtipontinen musa soimaan, ja sitten niin kuin osoitellaan sormella ihmisiä, ja hymyillään, ja vähän heilutellaan, ja niin kuin se koko hänen karismansa liittyy semmoiseen jatkuvaan toistoon. Siis hän toistaa uudestaan samoja. Ja mun mielestä oli tavallaan sitä kautta ihan mielenkiintoinen tämä arvio siitä, että vertaus siihen, että Barack Obaman kohtaan Trump hyökkäsi nimenomaan tällaisella siis aivan valheellisella väitteellä. Tämähän ei pidä paikkaansa. Mm. Eli niin kuin totuus ei ole myöskään niin kuin ollut Trumpille mikään sellainen, että hän voi toistaa jotain asiaa, vaikka se ei pidä paikkaansa.
Mm. Jos se myy hyvin, jos se myy riittävän hyvin, niin sitä voidaan toistaa.
Eli tässä nyt sitten monethan on arvioinut, että voisiko olla, tai siis tällaisia huhuja liikkuu Amerikassa, että Trump perustaisi TV-yhtiön tai ostaisi jonkun olemassa olevan TV-yhtiön. Hänhän on showmies entisestäänkin, entuudestaankin tunnettu telkkarista, niin tulisi tämmöinen Trump TV mahdollisesti. Ja jatkuuko tämmöinen senkin jälkeen, kun Biden aloittaa presidenttinä, niin jatkaako Trump tällä samalla linjalla? Väittääkö hän kiven kovaan, että Biden ei olisi rehellisen keinoin päässyt presidentiksi?
No kuulostaa erittäin järkevältä. Pidän sitä hyvin todennäköisenä, että tämmöinen jonkinnäköinen iso mediaoperaatio mahdollisesti on nyt sitten tulossa. Mikäli Trumpilla tukijoita säilyy, mikäli hänellä säilyy riittävä rahoitus myöskin takana, niin tämmöinen Trump TV skenaario, jossa hän sitten niin kuin omaa poliittista viestiänsä tulee pitämään esillä pitkäjänteisesti, niin pidän sitä todennäköisenä vaihtoehtona, että kuulemme miehestä luultavasti, näin veikkaan, täältä rapakon takaa vielä.
No varmaan joo, mutta sitä ennenkin, ennen kuin tämä valta vaihtuu siis 20. tammikuuta, niin sitä ennenkin on arvioitu siis, että Trump olisi tekemässä merkittäviä päätöksiä, nimittäin The New York Times uutisoi, että Trump on pohtinut erilaisia vaihtoehtoja iskeä Iraniin maan ydinohjelman pysäyttämiseksi.
Kyllä.
Tässä tämä on aika hurjaa.
On ehdottomasti ja nimenomaan sitten tässä on myös Afganistaniin liittyviä huhuja. Eli tämä sotilaalliset operaatiot on nyt mahdollisesti sellainen alue, jolla Trump kenties sitten toteuttaa jotain. Tähän liittyy siihen tavallaan hänen vaalilupaukseensa, kun hän sanoi, että hän vetää Yhdysvallat pois erilaisilta rintamilta. Sotilaat kotiin, sen hän lupasi kannattajille. Nyt hänen pitää vielä se toteuttaa ennen kuin valta vaihtuu. Ja tämä Afganistanin nopea vetäytyminen, se ei sinänsä ole niin kuin Joe Bidenin esittämälle linjalle mitenkään niin kuin vastakkainen. Et Biden yhtä lailla haluaa vetäytyä Afganistanista pois, mutta oleellista on nyt tämä nopeus. Ja Trump on saanut varoituksia omalta esikunnaltansa, että hyvin niin kuin nopea radikaali operaatio niin ei ole järkevä. Että se ei edesauta millään tapaa tätä rauhanneuvotteluita suorastaan itse asiassa vaarantaa. Ja tässä republikaanisenaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell on myös, hän on vahva republikaani, niin ilmaissut huolensa, että jos tällainen nopea vetäytyminen toteutetaan Afganistanissa, niin se muistuttaa erittäin vahvasti tätä Vietnamin sodan lopettanutta noloa vetäytymistä Saigonista vuonna 1975, että Trump ei sitten kuitenkaan, ei ole järkevää ottaa tällaista ikään kuin rekordia omalle CV:lleensä, vaan pitäisi toimia maltillisesti, vaikka kuinka on pohjalla se vaalilupaus siitä, että minä vedän sotilaat kotiin.
Ja näyttääkö se vähän epätoivoiselta, että tekee sen vasta sitten, kun on hävinnyt vaalit? Että vakuuttaako se sitä nämä ihmisiä? Ehkä vakuuttaa osan ihmisistä, mutta
poliittinen muisti voi olla lyhyt.
Niin,
ja onkin usein hyvin lyhyt.
No joo, mutta onhan tämä kiinnostavaa, mitä muuten taidettiin täällä jossain käytävällä puhukin yksi päivä tässä taannoin, että mitä tapahtui Syyriassa. Nimittäin, jos vedetään joukot liian nopeasti pois jostain, niin miten käy?
Se on juuri nämä rauhanneuvottelujen vaarantuminen Afganistanissakin oleellinen juttu. Ja sitten tämä Iranin operaatio, niin siitäkin tietysti varoiteltiin, että Trumphan nyt potkaisi oman puolustusministeri Mark Esperin yllättäen pois listoilta juuri vaalien jälkeen. Ja Esper myös varoitti tästä Afganistanista, että hetki on huono, älä tee tätä. Ja tätähän on epäilty hänen potkuiksi. Mutta sitten tämä Iranin keissi, että jos Iraniin nyt niin kuin isketään, niin ei ehkä kannata tehdä, koska se todennäköisesti eskaloi tilannetta ja siihen pitää sitten reagoida nopeasti. Että ei tällaisia juttuja. Näin nyt tunnutaan viestittävän Trumpin omasta esikunnasta.
Niin, että aika käsittämätöntä, että hän niin kuin tässä tilanteessa, että jos uusi presidentti on niin kuin just vaihtumassa ja sit siinä vielä niin kuin vietäisi maa näinkin dramaattisiin tilanteisiin, niin onhan se aika jännää.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No näin se on, se on todella jännää ja hyvä kuuntelija, kuuntelet Politiikkaradiota. Minä olen Tapio Pajunen.
Ja minä olen Linda Pelkonen.
Yritetään analysoida tässä politiikan uutisia meiltä ja maailmalta. Amerikassa riittäisi puhuttavaa vaikka kuinka paljon, mutta tullaanko tänne kotimaahan? Nimittäin tässä on mielenkiintoisia pormestarikuvioita ja kuntavaalikuvioita ihan kotimaan politiikan rintamalta. Kuntavaalien strategiset asetelmat ovat liikahtamassa vähitellen. Tässä on ollut isoja pormestariuutisia alkaen siitä, että Vapaavuori ilmoitti, että hän ei pyri Helsingin pormestariksi. Sen jälkeen Jussi Halla-aho ilmoitti omasta pormestariudestansa tai pyrkimyksestä pormestariksi. Sanna Marin pääministerinä on myös ilmoittanut pyrkivänsä kunnanvaltuustoon Tampereelle. Siitäkin on puhuttu, että kuinka paljon nyt pääministeri Marin nyt sitten ehtii ikään hoitaa noita kunnallistehtäviä, kun on vähän muitakin hommia hoidettavana. Okei, mutta hän ei pyri pormestariksi kuitenkaan. Häntähän on houkuteltu aikoinaan pormestarikisaan, mutta silloin hän ei lähtenyt siihen. Ja uusimpana ikikonkari, ikivihreä Paavo Väyrynen ilmoitti myös, tai kirjoitti nyt tänään itse asiassa blogissansa, että hän harkitsee vakavasti ehdokkuutta Helsingin pormestarikisassa.
No joo, mahtavaa, että tässä on näinkin kiihkeä keskustelu lähtenyt käyntiin ihan viikossa. Mä tykkäsin tästä, miten Paavo Väyrynen aloitti tämän blogikirjoituksensa, eli pitkästä aikaa nimeni nousi iltapäivälehtien otsikoihin.
Kyllä, hän on riemastunut saamastaan mediahuomiosta. Se on tärkeää. Trump Yhdysvalloissa todistaa sitä, että kuinka mediahuomio on tärkeää, ja Väyrynenhän sen tietää.
No joo, kyllähän tämä niin kuin aika henkilökeskeiseksi menee tämä pormestarikisa. Eli kun ollaan muutama kunta Suomessa on tässä pormestarimallissa, niin kuin esimerkiksi Helsinki ja Tampere, niin kyllähän silloin näillä henkilöillä on valtavan suuri merkitys ja sillä karismalla. Ja senhän takia varmasti Sanna Marinkin myöskin menee niin kuin ehdolle, ja en tiedä mahtaako hän jossain vaiheessa myös pormestariehdokkaaksi mennä, mutta et kun tiedetään, että on karismaattinen henkilö puolueessa, niin onhan siinä myös aika kovat paineet, että lähtee keräämään ääniä. Nimittäin Jan Vapaavuori viime vaaleissa sai 30 000 ääntä, ja se on melkein kolmasosa kokoomuksen koko äänipotista Helsingissä. Ja nyt kun Jan Vapaavuori jää pois, niin aikamoinen aukko sinne jää sinne kokoomukseen.
Se on aivan valtava aukko, ja kokoomuslaiset ovat tässä nyt vakuutelleet eri puolilla, että kyllä heiltä vahva ehdokas löytyy täyttämään Vapaavuoren aukko, mutta eipä ole kuulunut vielä nimeä, että kukahan se nyt mahtaa olla, että rupetaanko tässä nyt soittelemaan sitten Alexander Stubbille Firenzeen Toskanaan, jossa mies majailee tällä hetkellä ja nauttii Toskanan kaunista maisemista, että PS, tuppas tänne Alex nyt vähän jeesaamaan vanhaa puoluettasi Helsingissä. Tarvittaisiin vetoapua. En tiedä, ei ole mielessä mitään nimeä. Onko sinulla Linde?
No siis mun mielestä sekin on jotenkin, että ei se ole niin yksinkertaista, että tuosta noin vaan otetaan joku menneiden vuosien konkari, että tullut keräämään meidän ääniä. Että tavallaan sekin on mun mielestä vähän ihmisten aliarvioimista, että tuosta noin vaan niin kuin, jos joku ihminen on saanut kerran vaaleissa paljon, niin sitten automaattisesti hän saa jossain muissa vaaleissa paljon. Ja myöskin muuten kun mainitsin Stubbin, niin tuli mieleen tämä puoluekokous, jossa Stubb valittiin, nimittäin satuin olemaan siinä puoluekokouksessa silloin paikan päälle ja haastattelin lukuisia kokoomuslaisia ja valtaosa kansanedustajistakin silloin tuntui olevan sitä mieltä, että Jan Vapaavuoressa tulee puheenjohtaja, se on selvä homma. Mutta tulikin Alexander Stubb leveinen hymyinen sinne ja ottamaan selfietä sinne kaikkien kanssa, niin kyllä se karisma siinäkin Stubbilla taisi olla sitten kovempi tai joku muu. Oliko se joku asiakysymys, joka siihen vaikutti? Mutta se ei mun mielestä ole mitenkään itsestään selvää, että mennään niin kuin samoilla tyypeillä tai että aina niin kuin puolueessa tiedettäisiin, kuka on, tai puolueeliitti aina osaisi sanoa, että kuka on se kaikkein suurin ääniharava. Eli pitäisi löytää myös niitä tuoreita nousijoita, niitä raikkaita kasvoja ja raikkaita argumentteja. Mä luulen, että yksi syy, miksi kokoomus gallupeissakin vähän nyt laski viime pari viikkoa sitten, kun edellisviikolla, koska se oli 9. marraskuuta, niin yksi syy saattaa olla se, että ei ole oikein löytynyt semmoista niin kuin uutta ja raikasta näkökulmaa, mitä nyt tarvittaisiin.
Tarvittaisiin uusi nimi. Tämä on hyvä, erittäin hyvä huomio, että Stubbhan on saanut valtavasti ääniä omalla urallansa, ja juuri se henkilökohtainen valtava äänipotti siivitti hänet aikoinaan puolueen puheenjohtajaksi ohi ennakkosuosikki Jan Vapaavuoren silloin, mutta että pureeko se hänen karismansa enää tässä tilanteessa? No ei ole ollenkaan sanottua. Ja äänestäjät voivat olla herkkiä sen suhteen. He voivat haistaa sen, että nyt tämä on tämmöinen vähän vedätys. Nyt otetaan vaan tämmöinen vanha stara Helsinkiin. No ehdolle, onko se uskottava ehdokas? Ei välttämättä kerää ääniä siinä määrin kuin mitä ajatellaan.
No, onko sitten joku Elina Lepomäki tai Antti Häkkänen kiinnostunut pormestariehdokkuudesta jää nähtäväksi?
Mutta niin, Lepomäki hän kertaalleen on nyt sanonut, että ei olisi.
Mutta politiikassa en aina luota tähän, että jos joku sanoo, että en ole lähdössä tehtävään, niin se voi olla kuule, että me nähdään vielä Annika Saarikko valtiovarainministerinä ja nähdään kaikki muutkin missä tahansa tehtävissä, mistä he on kieltäytynyt ja odottaa vaan, että kaikki kosiskelee entistä tiukemmin siihen
kyllä
ehdokkuuteen.
Mutta tämä on mielenkiintoista nyt tämä, että miten näitä Helsingin pormestarivaaleja, tavallaan muitakin pormestarivaaleja, pormestarimalli ei ole hirveän laajalle levinnyt vielä, mutta niin käytetään nyt kuntavaaleissa ikään kuin tällaisena pääministerivaalikysymyksenä, niin kuin verrattuna siis eduskuntavaaleihin, kun siellä on puheenjohtaja, tavallaan suurimman puolueen puheenjohtajasta tulee sitten pääministeriehdokas, niin se on vähän jännä, koska ei se tietysti ole ollenkaan niin kuin sanottu, että suurimman puolueen pormestariehdokas, niin hänestä sitten tulisi pormestari kuitenkaan, että siihen vaaditaan kuitenkin sen valtuuston enemmistö taakse. Että se on siinäkin mielessä tämmöinen keinotekoinen ikään kuin media-asetelma, että ymmärrän toki varsin hyvin sen, että persoonien kautta halutaan vetää äänestäjiä mukaan. Ja Vapaavuorihan toimii hyvänä esimerkkinä. Hän keräsi valtavan saaliin edellisissä kuntavaaleissa ja pelasti kokoomuksen voiton.
Niin, koska siis eihän se ollut niin, oli se nyt kohtuuselkeä, mutta ei ne vihreät kaukaa tullut takaa. Eli kokoomuksella oli 2017 vaaleissa 28,3%, niin vihreillä 24,1. Eli jos Jan Vapaavuorin 30 000 ääntä ei olisi ollut tässä potissa, niin varmaan vihreät olisi sitten voittanut.
Kyllä, olivat aivan niin kuin lähekkäin. Ja nythän itse just näissä tuoreissa tutkimuksissa, johon viittasit, niin kokoomus ja vihreäthän ovat Helsingissä tavallaan aivan 50-50 tasoissa tällä hetkellä.
Joo, tämä on tosi kiinnostavaa. Täytyy aina muistaa, että kuntavaaleissa nämä asetelmat on vähän erilaiset kuin mitä on eduskuntavaaleissa. Eli jos katsoo vaikka puolueiden kalluppeja ja kannatusta, mikä on ollut eduskuntavaalitulos, niin sitä ei voi yksi yhteen laittaa näihin kuntavaaleihin. Eli jos perussuomalaisten Jussi Halla-aho on lähtenyt pormestariehdokkaaksi, niin sen verran voin sanoa siitä, että hänellä oli viime kuntavaaleissa 5668 ääntä. Vertaappa sitä tuohon Jan Vapaavuoren 30 000 ääneen, niin hän on aika niin kuin paljon vähemmän saanut ääniä viime vaaleissa. Perussuomalaiset on ollut Helsingissä, ensin kokoomus voitti, vihreät toinen, demarit kolmas, vasemmistoliitto neljäs ja sit vasta tulee persut, 6,7%. Eli varmaan täällä niin kuin Helsingissä perussuomalaisilla ei ole ollut niin valtava kannatus, että heidän pitääkin laittaa se suurin kärki nimensä siihen ehdolle.
Joo, se ei ollut pätkääkään yllättävä tieto tämä, että Jussi Halla-aho pyrkii Helsingissä pormestariksi. Pidi sitä päivän selvänä. Puolue tarvii Halla-ahon vetoapua. Ja nythän perussuomalaisia uudessa taloustutkimuksen kyselyssä niin sanoisi äänestävänsä 10,6% siis Helsingissä. Tässä on kovaa nostetta kyllä puolueella Helsingissä kannatuksessa, mutta puolue on niin kaukana näistä kärkisijoista, että Halla-aho ei tule nousemaan pormestariksi. Kannatus ei yksinkertaisesti riitä Helsingissä, ei niin kuin millään. Ja sitten tässä tuoreet kannatustutkimukset kertovat myös, että SDP:n kannatus on myös Helsingissä lisääntynyt erittäin paljon. Demarithan teki todella huonon tuloksen viime kuntavaaleissa, 13,8%, ja nyt tässä tuoreessa kyselyssä 18,4% kannatukseksi siis Helsingissä. Hei. Eli siinä on iso nousu, että demarit ovat myös nousussa. Siellä on paljon nyt niin kuin kova kilpailu äänistä.
Et kyllähän tällaiset niin kuin karismaattiset henkilöt, niin kuin Sanna Marin ja niin kuin jos puolue on nosteessa, niin se voi näkyä totta kai niissä kuntavaaleissa myöskin. Tai että jos nyt saadaan kokoomukselle joku todella karismaattinen tyyppi, joka on eduskunnassa tunnettu, niin kyllä se varmaan sitä kuntavaalitulostakin auttaa. Että ei ne nyt aivan niin kuin tietenkään täysin irrallaan toisistaan ole, vaikka ovatkin eri vaalit.
Ja sinäpä sen sanoit, tarvitaan karismaattinen tyyppi vetämään vaalivankkureita Helsingissä. Eli tähän hän tietysti Paavo Väyrynenkin vetoaa tässä blogikirjoituksessa tänään, että hän jos joku on aikaisemmissa vaaleissa auttanut puoluetta hyviin tuloksiin. Ja Helsinki on ollut, kuten Väyrynen kirjoittaa, niin keskustalle erittäin vaikea paikka kannatusmielessä aina, mutta hän on kellottanut siis 80-luvulta lähtien kovia tuloksia Helsingissä. Väyrynen. Eli tässä on pitkä blogikirjoitus nyt kaikille keskustavaikuttajille luottavaksi, että josko nyt Väyrynen, olisiko hänen paikkansa nyt tällä hetkellä keskustan pormestariehdokkana Helsingissä?
No keskusta kyllä kovan nimen tarvitseekin, koska keskustallahan on todella vaikea ollut Helsingissä aina.
Joo. All right. Meillä alkaa aika olemaan kortilla.
Joo, hei, paljon tuli puhuttua. Erittäin mielenkiintoiset poliittiset tilanteet. Odotan näitä kuntavaaleja kyllä innolla.
Samat sanat. Jäädään odottamaan näitä avauksia. Tässä on nyt jo mielenkiintoinen paketti kasassa ja seurataan myöskin tilanteita Rapakon takana sekä tietysti Rapakon tällä puolella jatkossakin.
Joo, ja tuleeko koronakypärästä trendi? Mitä luulet?
Jospa en lähde sitä veikkailemaan tässä. Kiitos Linda tästä lähetyksestä ja kiitoksia kuuntelijoille. Politiikka Radio jälleen huomenna. Sama kanava.
Yle Puhe, Politiikka Radio.